wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroornimo axada oo bisha febraayo ee tahay 14 sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a 5 dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo lagu dilay saacadihii lasoo dhaafay dalka koonfur afrika
24 saac aan soo dhaafnay gobolkan ee magaaladan isbishaale aan joogo waxaa lagu dilay 3 qofood 3da macnaha way wada dhinteen waxaa ka mid a 3daas 2 wiil oo midna oo dhintay midna kamo ku jiro waxaa kaleeta anigoo tii la yaaban ee 2 wiil ee walaalaha midna uu dhaawacay halis ah midna oo dhinta anigoo labadii la yaaban oo ka murugaysan baa waxaa la dilay xaali 2 wiil
sidoo kale waxaad maqli doontaan kaluumaysatada gobolka jubbada hoose oo ka cabanaya maraakiib shisheeye oo dhibaato ku haysa kaluumaysatada xeebaha jubbada hoose waxaad kaloo maqli doontaan dalka britain oo dad u dhashay waddanka nigeria asal ahaan markii ugu horreysay dacwad loo ogolaaday qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu hennaa idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
golaha aqalka sanadka ee maraykanka ayaa sabtidii dembi ku waayay donald trump dacwadiisii labaad ee xilkaxyuubinta muddo sanad gudihiisa ah kadib markii xubnaha xisbiga jamhuuriga ee golahaasi ku jira ay ishortaageen in lagu helo madaxweynihii hore inuu door ku lahaa weerarkii dhimashada dhaliye ee koox isaga taageersan ay ku qaadeen dhismaha xarunta golaha sharci dejinta 6-dii bishii janaayo ee lasoo dhaafay codayntii golaha sanadka oo noqotay 7:43 ayaa ku filnaan weyday in loo helo tiradii loo baahnaa si donald trump loogu helo inuu galay dacwadii lagu soo oogay kadib 5 maalmood oo dhageysigeeda ay ka socotay isla xaruntii ay weerareen taageerayaashiisa kadib markii ay maqleen hadallo kulkulul oo isagu jeediyey 7 ka mid ah 10 xubnood ee xisbiga jamhuuriga ugu jira golahaasi ayaa kula biiray dimuqraadiyiinta in lagu xukumo trump dacwadii lagu soo oogay dimuqraadiyiinta ayaa intii dhegeysiga dacwadda uu socday soo bandhigay muuqaalo naxdin leh oo muujinaya weerarkii xarunta golaha sharci dejinta ay ku qaadeen taageerayaasha madaxweynihii hore iyagoo sheegay inuu si toosa ugu lug lahaa laakiin qareennada difaacaya trump ayaa sheegay in eedahaasi ay yihiin kuwo siyaasadeed dacwadda maamuuska xayuubinta ee trump uu ka badbaaday ayaa haddii lagu heli lahaa ka hor istaagi lahayd inuu mar kale u tartamo xilka madaxweynaha maraykanka kaasoo loogu adkaaday bishii novembar ee sanadkii hore dowladda myanmar ayaa sabtidii laashay sharciyadii laamaha amniga ka hor istaagayay inay soo xiri karaan dadka eedo lagu tuhmo ama ay baaritaan ku samayn karaan hantidooda iyadoo aan loo haysan ogolaansho ama amar maxkamadeed oo lagu soo xiri karo gaar ahaan dadka sida weyn loo yaqaano ee gadaal ka riixaya dibadbaxyada ka dhanka ah afgembigii milatariga ay xukunka dalkaasi ku qabsadeen tallaabadan ay ku dhawaaqeen milatariga ayaa imaanaysaa iyadoo dalkaasi ay hareeyeen dibadbaxay 8 maalmood socday oo looga soo horjeeday afgembigii 1-da bishan ee milatariga iyo xariga hogaamiyaha sida dimuqraadiga loo soo doortay ee aan san suunkii taasoo joojisay dimuqraadiyadii aan cagaha adag ku taagnayn ee myanmar ka soo bilaabatay 2011-kii hamarkan oo uu siixay jenaraalka hogaamiye milatariga ayaa gebi ahaanba xanibaya 3 qaybood oo ah sharciyo difaacaya xuquuqda iyo amniga muwaadiniinta kaasoo la soo saaray intii lagu jiray xorriyadda sida tartiibka ah ku socotay tallaabooyinkan ayaa waxaa ku jira in ciidanka amniga ay dadka guryaha ugu geli karaan ama ay baari karaan iyagoo aan amar maxkamadeed u haysan iyo in ciddii lasoo xiro xabsiga lagu hayn karo wax ka badan 24 saacadood xeerkan ayaa sidoo kale u ogolaanaya askarta inay dhageysan karaan taleefanada dadka taasoo aan hore u jirin
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay inta la xaqiijiyay 5 dhallinyaro soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika gaar ahaana gobolka eastern cape ee waddankaasi 24 saac ee lasoo dhaafay dadka la dilay oo iyagu la sheegay in la dhacay dukaamadoodii ayaa waxa ku jiray laba wiil oo walaal ah oo mid kood dhaawac culus uu soo gaaray waqtigaana ku jiray Mir Dorson ama Bakoma halka mid ka kale tan uu dhintay dadka Soomaalida ay ku dhaqan wadankaasi ayaa sameeyay isu soo bax ballaaran shalay kadib duugta markii ay sameeyeen waxa hadaba wararkii ugu dambeeyay arrimaha dilkaasi aan ka wareystay Ismaaciil Maxamuud iyo Maxamed Mahad Cali oo labaduba kamida jaaliyada Soomaalida ee ganacsatada ee gobolkaasi Eastern Cape isla markaasina ka qayb galay dhalinyaradaasi maanta halkaasi aaska loogu sameeyay
afar iyo labaatan saac aan soo dhaafnay gobolkan ee magaaladan especially aan joogo waxa lagu dilay saddex qofood saddexda macnaha way wada dhinteen waxaa ka mid ah saddexdaas laba wiil oo midna uu dhintay midna kama ku jiro waxaa kale anigoo tiila yaaban labadii wiil ee walaalaha midna uu dhaawacay halis ah midna uu dhintay tiila yaaban midna uu dhintay anigoo labadii la yaaban oo ka murugaysan baa waxaa la dilay xaalay laba wiil marka sida markay marayso last week oo kale waxaa la dilay laba wiil oo kale soo sidaa waa shan in tubaxis gudahooda waa laba isbuuc gudahooda
waa gartay marka gobolkiina ma qabay mushkiladan la xiriirta dilalka faraha badan
waan qabi jirnay way dhici jireen laakiin waxyaabo oo waxay ahayd waqtigii sanadkii ama bilooyinkii hal marna soo mara ama hal qof dhacdooyin oo sidaan isugu soo aadan maysan soo mari jirin marka hadda walwal iyo muxuu ahaay waxaan u haysaa murugo badan
waa gartay maxamed mahad calina wuxuu joogaa halka adiga aad ku sugan tahay Eastern Cape bal waxaad iga warantaa maxamed adinka sidee arintan caqabad idinkugu tahay cabsi intee leeg ayay idinku haysaa soomaalida degan halkaas
wallaahi run ahaantii cabsi aad iyo aad ufar badan ayaan ugu haysaa maxaa yeele saa ma jirin oo arrinka uu kasii daray maanta iyo shalay
waa yahay Ismaaciil labada qof ee walaalaha ah ka sukow iyo ninka kaleeto oo xalay lagu dilay afar labaatankii saacee lasoo dhaafay maadaama tirada dhimashada ha labadaas qof midna waa dhaawac waxaad iga warantaa wax ma ka taqaanay dadkaasi oo xaaladahooda wax ma ka gasheen
wiilasha macnaha dhintay midkii labada walaalaha ee midka dhintay ayaa si oo tawahay aan u aqaani oo caadi ah marka dadka kaleentan ee dad magaalada isla joogno oo laakiin haddii sida isku dhexgalnay ahaayeen laakiin waa dad aan aqaano magaalada aan iskala adeegan jirnay oo dukaaman ayay naftooda ganacsata ahaayeen
waa garta eheladooda ma degan yihiin meesha
eheladoodu dadka qaraabo ahaan bay joogaan laakiin dad marka ayada ee xaasas iyo waxaas ay joogeen ma ahan intaa kogahay laakiin qaraabo iyo soomaalinimo way joogaan meeshaana waxa way isku duubanahay qof hada u dhinto ma dhaxno ehelkiisa iyo waxaas ma dhaxno si wada jira u duuganaa maanta waxaan sameynay banaanbax aan uga cawaneyno magaaladii aan deganeen ilaa iyo waxaan tagnay labadii wiil oo xalay ugu dambeysay meesha lagu dilay police stationkii laga xukumayay commandee police station kaasti station commandaha way noo soo baxday naag bay ahayd weydala hadashay waxay dhahday arrimahan dhacay waan ka xumahay xalay howlgal baan sameynay waxay dhahday waxaan jiiltay xalay waqti sagaal saac ah saan u dadaalay gaarigii iyo qorigii wax lagu dilay waan soo helay qorigaas lagu dilay wiilasha xalay waxay dhahday waa isbuuca hore qorigii loo isticmaalay wiilka kale intee asigana sidoo kale loo dilay la dilay
waa gartay bal maxamed mahad oo waxaad iga warantaa dhinaca kaleeto marka laga soo tago halka aad joogtaan Eastern Cape meelaha kaleeto oo Koonfur Afrika Soomaalida ay ku badan tahay dhibaatooyinkan maalmihii lasoo dhaafiyay isbuucan waxma ka maqasheen
waa ka maqan walaashay waxaa Cape Town ayaa maalmihii soo sheegay maalmihii u dambeeyay sidaan oo kaleeto inaan dilaa ka jiray
waa gartay maxaad noo sheegi kartaa dilalkaas
walaahi maadaama hadda aan degnayn laakiin facebookga asxaabta wariyada kusoo qorayna meesha kala soconay isbuuc la soo dhaafay qiyaastii ilaa iyo saddex qofood aan arkay midkooda lagu soo dhigay baraha bulshada dadka habeen hora u darnayd ba sagaal xabad ay ku dhisteen keligiis
waa yahay Ismaaciil ilaa iyo haatan waxaad u dacwooteen ama hadday noqoto booliiska hadii goor dhibaatooyinka soomaalida waa loo geystaa bal cidaad kala hadasheen ma jirtaa
sida markastaba dhacdo markii qof uu dhinto waxaa la furaa case qofkii markaas ayada ah oo meesha joogay waxaa laga qoraa eyewitness macnaha waxaa laga qoraa statement qaabkii waxa u dhaceen dadkii waxay ahaayeen marka markaas ayaa looga wardambeysa qofaa la soo qabtay oo cadaaladda loo horkeenay ayadoo la dhahay ma aragno Soomaali almost meeshan waxa maleena 20 sano way joogan qof maan doona la hor keenay la dhahayo dacwadii oo qofkaas uu ka dambeeyay dilkiisa la dhahayo ilaa hadda maanan arkin marka booliski waxay la dhahayaan waan ku gudub jirnaa waan baareyna aniga nafteyda kula hadlaayo 2018 ka way dhacday oo dhacday oo xabad la igu urtay gaarina laga qaatay ilaa hadda boolis soo contact gareeyay ama ay dhahay kayskaali waan baareyna malahan maalinta waxa u dhaceen kayska la furay ilaa hadda wax war kama hayo waxa intaas asii raacay lahay waxa jirta meeshaan safaarada nama soo raadiso ma dhahdo muwaadiniintaas baa la dilayaa jaaliyadii macnaha waxay degan tahay safaarada Pretoria hoteel ilaa hadda intee noo timaaday ama nala soo xariirtay ama ma dhahdo bal iska wadaa gobolka ee ayada degan tahay safaarada xataa dadkii cabashay ka qabaan waxay u qabantay malahan marka codsiga waxaan rajaynayaa in safaaradan uu gaari doono waxna ay qaban doonto safaarad baan leenahay la leeyahay safaaradina macnaha ma aragno anaga mas-uuliyiin ka socota ma aragno hadii aad meesha tagtid albaaba macnaha meesha ku yaalo inception-ku wuxuu ku dhahayaa waa inaad soo laabataa dad wax geysan maagto wuxuu ku leeyahay hadda ma ahan waa lagu soo barlamin doonaa wax ku soo wacaya marka dhibaatooyin fara badan waxaa jira oo wax in laga qabto u baahan adee dowladda nooma maqno waxna maqanno malahan inaan waddankeen iskaaga laabanno mooy waddankine dad iskaaga jeeda xaaladiisu
kuwaas waxay kala ahaayeen Ismaaciil Maxamuud iyo Maxamed Mahad Cali oo labaduba ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku ganacsata gobolka Eastern Cape ee dalkaasi Koonfur Afrika oo khadka telefoonka igu waramay.
Kalluumaysatada xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan maraakiib shisheeye kuwaas oo ay sheegeen inay ka burburiyaan qalabka ay ku kalluumaystaan. Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Kheyraadka Badda Maamulka Jubbaland oo VOA ay arrinkaasi wax ka weydiisay ayaa beenisay jiritaanka cabashada kalluumaysatada xeebaha gobolkaasi. Wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo.
Abashadan ka soo yeeraysa kalluumaysatada ku dhaqan xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay kordheen maraakiib shisheeye oo ay sheegeen in ay dhibaato culus ku hayaan xilliyada ay ka kalluumaysanayaan xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Cabdiqaadir Axmed Bulde oo ka mid ah kalluumaysatada xeebaha gobolka ayaa VOA uga warramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan maraakiibta shisheeye waqtiyada ay ka kalluumaysanayaan xeebaha gobolka.
maraakiib ajaa'ib leedahay oo markii 10 mayl aanu badayada socono oo aan u raadsano risubni ilaahay loogu diray ayay waxay nagu afuufayaan biyo kulul waxay nagu sameynayaan xabaday nagu reeyaan waxay doonaan bay nagu sameynayaan waana 12 mayl 15 mayl 20 mayl habeenkiina 3 mayl bay imaanayaan maalintiina saafay sameynayaan waxay naga sameynayaan shabaagaha naga tirayaan waxay nagula dhaqmayaan wax caalamka mamnuucka nin badiisii ka xamaalanayo oo shabaagkiisa la jarayo oo asaga biyo kolo lagu afuufayo oo hadda ragga iyo doonyaha aan lahnahay ay gaarayaan ilaa 8 xabo ilaa iyo 20 nin oo saaxlayn ama aad ahayn iyaga oo dejinaya badda dhexdeedana ku dejinaya wax qallaala iyo wax aduwixii kaluun anaku aan qabsan lahayn intay wax u daadiyaan udgoon ay qabsanayaan xabadii fariinka ahayd oo ka baxsatay iyaga ayaanu marna ilaa marna weynaa badda yada kheyraadkeedina baladaas aan la fariin.
Sidoo kale Cabdiqaadir Axmed Bulde oo ka mid ah kalluumaysatada ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ugu badan ee ay qaataan maraakiibta shisheeye iyo waxa uu yahay qorshahooda ku aadan sidii looga hortagi lahaa maraakiibta lagu sheegay in ay dhibaato ku hayaan kalluumaysatada xeebaha gobolka Jubbada Hoose.
200 oo markab baa ku jira, qaar baa diyaar waxa kacayaan, qaar baa mataqaana madaxiisu saaran tahay. waxay awood u helaysaan adduunka inuu ka taageeray mooye Jubbaland maaha waxa waxay sabinayaan wax halaala iyo wax aduwixii agab ahaa oo ukun ahaa oo ku jiray halka qalankii bay garaacayaan berriga laga maraa garaacista ay ku samaynayaan meeshii argoostadu ku dhibaysay iyo kalluunka deegaanka oo malaygaraadka ah ceedka iyo sareenta iyo wilaayadii ku reeya tartamada halkaas waxay ku garaacayaan trouble aan caadi ahayn bay maraakiibtaas ku garaacayaan ukunkii bay daadayaan waxay dhaafayaan ma jiraan hadda dhagax baa qaar gurraya marka Jubbaland iyo Soomaaliya waxay caabin ka dhala maahan qorshayagu waxa weeye wiiga hadda soo socda ilaa wiiga ku xiga haddaan tilaabo laga qaadin oo ama caalamka oo tilaabo ka qaadin ama dowladda Soomaaliya iyo Jubbaland oo iskaashanaysa ayna tilaabo ka qaadin waxaanu rabnaa hubkayga iyo waxyaagiisa la soo baxaa inaanu mirifka ka raacin haddii alla imid sababteeda ilaa markasta waa dhibanayna waa la leynayaa xeerad dibaddayana waa la gurayaa.
wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee maamulka Jubaland Ibrahim Cabdi Xasan oo aan wax ka weydiinay cabashada kalluumeysatada ayaa beeniyay isagoona sheegay in aysan jirin maraakiib shisheeye oo ka kalluumeysanaya xeebaha gobolka
wax kalluumeysatada shisheeye anagana la joogta ma jiraan waanu la soconaa maraakiibta ay soo galaan waanu la soconaa wixii ay dawladda fasaxday mooyaan maraakiib shisheeye oo hadda baddeena Jubaland ku jiro anaga ka wasaaradda ahaan ka wadiirna ahaan ma la socono mana jiro sababtoo waxaanu haysanaa qalabka aanu ku eegileen maraakiibta dibaddeena soo caga soo dhigato taas aanu sheegi karno markabka halka uu ka yimid kapteenka wada markabka magaciisa kan aanu ismarkaanu sheegi karno marka had ilaa hadda wax markab oo tuugnimo noo soo galay oo aanu hayno ma hayno information kaasi waxa oo hadda ay dowladda dhexe maraakiibta siisay mooyaan inta kale anaga ma hayno wax markab kale oo waajibaad sharci ah shaqada darro ku shaqeeya Jubaland
Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ah khabiir wax ka bartay cilmiga badda horeyna wasiir ku xigeen uga soo noqday wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda maamulka Jubaland ayaa dhankiisa qaba in uu jiro kalluumeysi sharci darro ah balse loo baahan yahay in si wadajir ah wax looga qabto
dhab tii marka laga hadlo xaq kalluumeysiga sharci darrada waxa adduunka dhan ka jira caalamka dhan waxa ka jira waaye siyaalo loola diriro iyo shuruuc lagu loo diriro iyo talaabooyin laga qaado oo far badan waa la isku dayay inta badan wadamada Afrika oo waliba kulaalaya badweynta Hindiya ma jiro wadan ku filan xeebtiisa inuu ilaashado aad bay u yartahay South Africa oo kale waxay leedahay badaas Atlantikada iyo xeebo fara badan marka waxay leeyihiin Mozambique system ay hirgeliyeen nidaam ay hirgeliyeen qalab lagu kontrola jiro caalamku u haysto xeelo fara badan laakiin Soomaaliya badeedu way dayacantahay kalluumeysiga daran oo ka jira inuu dayac iska socono cabashadu kala duwan tahay mid waxa weeye dadkan kalluumeysatada markay jaray fooyinkii waxa uu dhigtay shabaagtooda maraakiib waaweyn ayaa imanaya soo jiiraysa wixii duwan weyn wixii inta ka dudumiya ka burburinayo dadkaga ciyaaraya midna waxa waaye in si khaldan loo kalluumeysanayo oo ay kalluumeysatada shisheeye ama sharci darrada ay qaadayaan waxyaalo mamnuuc in la qaadaan ay jirin midalan kalluunkii in isagoo yaryaro caydiya la guro la kala soocin nooca iyo dhadig iyo lab sida wax looga qaban kara waxay tahay iyaga naftooda inay isnooleeyaan isdiyaariyaan nidaam samaystaan sharciyo dhistaan iskaashatooyin xoog loo waxaan dad loo yara ama ay howlgeliyaan badda laga hadlo dhibaatadeeda cilmi baaris lasoo sameeyo banaanka lasoo dhigo dhibaatada jirta laakiin haddii nin walba darbigiisa ka qaylqayliyo waxba ma qabsanayaan waxaan isleeyahay marka ku talinayaa in aqoon iyo xirfad fara badan badda la geliyo
aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
wali dhageystayaal waxaad nagala socotaan Washington maxkamadda ugu sarreysa dalka Britain ayaa u ogolaatay kalluumeysatada iyo beeraley reer Nigeria ah asal ahaan in magdhow iyo dacwad ay kaga furi karaan Ingiriiska shirkadda shidaalka ee Royal Dutch Shell shirkadaasi Shell ayaa sahminta iyo weliba soo saarista shidaalkeeda ka bilowday dalka Nigeria sanadkii 1950-kii muddo dheerna waxaa lagu eedeyn jiray inay saliida ku qubatay dhulka beeraleyda ah iyo wabiyada ee laga kalluumeysto ay sabab u ahaayeen wariyaha V O A ee qaaradda Yurub uga soo warramay V O A da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warkan ka soo diray London
kiiskan oo muddo dheer socday ayaa go'aanka maxkamaddu soo saartay waxaa soo dhaweeyey qareenadii u doodayay dadkan waqtiga dheer dacwada waday maxkamadda ayaa ogolaatay in 24,500 oo kalluumeysatada iyo beeraleyda halkaasi degan ay dacwadii maqdhowba ku oogi karaan shirkadaasi Shell oo sanooyin badan saliidda ku daadinaysay deegaanka Delta Niger taasi oo wasakhaysay carrada iyo harooyinka ku yaala deegaamadaasi garsoore sare oo ka tirsan maxkamaddaasi ayaa sheegay inay jirto dacwad muujinaysa inay shirkaddu mas-uul ka tahay deegaamadaasi dhibaatooyinka gaaray qareenada u doodaya beeraleyda iyo kalluumeysatada ayaa sheegay inay shirkaddu mas-uul ka tahay ilaalinta deegaanka maadaama oo ay balaayiin dollar oo macaash ka samaysay meelaha ay deganaayeen iyo dhulkoodii go'aanka maxkamadda ayaa sidoo kale saameynaya shirkado badan oo la shaqeynaya shirkadda Shell oo qaarkood laga leeyahay Nigeria halka kuwa kalena laga leeyahay dalka dibadiisa sharciga ee maxkamadda Britain ku taala tiigsatay ayaa sidoo kale qaynuun ka ah wadamada Canada, New Zealand iyo Australia hore ayay maxkamaddani dacwad noocan oo kale ah ka soo saartay kiis la xidhiidhay shirkad macdanta ka qoda jirtay tuulooyin ku yaala dalka Zambia إلا لبكون وقفوا تولوين كاسيد الجناعي محكمة دوحة كنتي إن لو كدر بنكر عن شركة فدانتا أو حرنتي هذا حكوت على مقالة لندن قيبة ووين أكل دراكة إنديا يسام بيا عادي إن قام هذا محكمة هنا يا قاتا وقت دير وحنا دعي كرسينا شركة نوردقالة بدن هاي ستا عرفان كقادتو سنوكاب عمر آدن أو برته رمارينتا عالم كي يسكو حناشها الدنيدا كونان والمقالة دو لندن ورشقية شركة دشيدا الكأبي أو إنجريس غلغالي يهي أيان ويدي برينتا كيس كان يسو عنكري وحلو أركو قوشا قوانك محكبة دايمن كا
الله يرونا هانتي كيس كاني كل مدوس عندنا ويو كيساس كنوعان وحلوية قانت سيدو دبا إن أي وقت قاتان لكن قوش أوين وحوية إن برشدني برشدن دكتا النايجر دلتا وهبلشو إلى أفرتون كن أوقف له قياسه إن أي يقول كجارين تعودن أي سودين مدة شنطة سنة مركه رسل لو دقي هاي محكمة الرحافان كي وطن إنجليز كويدي دين أرنتان لفرو كيس كان لكن محكمة قصر يسر الرحافان كي وطن كوي وقلاط إنجليز كان لفرو أو شركة دشيل تعود لجس أو يكره رهنتي وقول آدي آدوين إن كرهان ومداس وأنا فرين عد الله دريو شركة لها إنترناشنال كا run hanti caadistay in maartay dunida soo koreysa waxay doonaan ka sameeyaan iyagu og inaan cidi kula xisaabtami doonin marka waa guul weyn run hanti ay u tahay bulshada Niger Delta iyo guud ahaan bulshada wadamada soo koreya run hanti dhibaatooyinka ay kana la kulma
xal riyaasha baaritaanada ku sameeyay dhibaatooyinka ay shirkadaha qaniga ah ay u geystaan wadamada loogu yareeyay inay soo korayaan ayaa aaminsan in dalalkaasi ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka shirkadahaasi ka geystaan dhulkooda iyadoo ay madaxda wadamadaasi qaar ka siiyaan laaluush si ay hawshooda u qabsadaan waa kan mar labaad Samakaab Cumar Aden
Cabdixaafid walaal arintaas waa arin jirta run ahaantii shirkadaha qaniga ah ee ka hawlgala qaarada Afrika iyo wadamada soo koreyaba ruuhantii waxa ay laaluush badan ku bixiyaan sidii marka hore uga hawlgali lahaayeen deegaankaas iyo sidii marka dambe wixii dhibaatooyin ay geystaan aan loogu raacan kiisas badan ayaa jira ruuhantii haw badnaadeen shirkadaha shidaalka oo tusaale ahaan shirkadda Shell waxaa la sheegayaa in ilaa iyo 1980-kii ay ceelasheeda ku yaalla Nigeria ay deegaanka iyo dadka deegaanka Niger Delta dhibaatooyin badan u geysanayeen haddii noqoto xanuuno dadka ku dhaca sida kansarka haddii noqoto deegaankii oo wasakhoobay haddii noqoto beeraha haddii noqoto kalluumeysiga dhibaatooyinkaasuna muddo ay soo jeetameen dawladda Nigeria waxa kama ay qaban la sheego inkastoo ballanqaadyo badan ay sameeyeen waana sababta uu ka liftay dadka deegaankaasu in ay kiiska u soo raraan wadanka Ingiriiska oo ay rabaan inay shirkadda Shell latiisana sharciyad caalamiga
afayeen oo hadlay shirkadda Shell ayaa sheegay in go'aankani uu yahay mid laga xumaado waxa aanu sheegay in inkastoo dacwada imikayaga lagu rogay ay isku dayeen inay nadiifiyaan dhulka wasakhoobay sidoo kalena ay aad uga shaqeeyeen inay dhibaatooyinkaas oo kale dhacaan balse waxa uu sheegay in si ogaan ah meelaha qaar saliidda looga sii daayay iyadoo la isticmaalayo technology si kastaba ha ahaatee kiiskan ayaa guul u ah dad badan oo Afrikaan ah oo shirkada qaniga ay ka shaqeysteen dhulkooda kadibna ay dhibaatooyin kaga tageen Abdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
sirfiinta Somaliland ee Solja oo ka hadlay ahmiyadda idaacaduhu u leeyihiin bulshada ayaa u hambalyeeyay howlwadeenada ka shaqeeya raadiyaha iyo idaacadaha xilli maalintii shalay ay ku beegnayd xuska maalinta caalamiga ah ee raadiyaha hadaba gudoomiyaha ururka Solja Sakriye Axmed Maxamuud ayaa hargeysa ugu waramay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle
Sadaraad iyo dad maasan tahay maalintan 13ka bisha February waa maalin caalami ah oo loo asteeyay maalinta feeriyowga oo caalamka oo dhan laga xuso waxana la aasaasay amaba la isla gartay in maalintaas la xuso oo ay dawladaha xubnaha ka ah UNESCO ee hay'adda qaramada midoobay UNESCO ay isla garteen sanadkii 2012kii sanadkii ku xigay 2012kiina waxa aqbalay golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay in maalintaas ay noqoto maalin caalami ah oo la xuso idaacadaha iyo muhiimadooda marka sanad kasta waxa la soo qaataa halku degdegtan halku dhagaysaa bulshada bulshooyinka kala duwan ee caalamka lagu fahansiiyaa muhiimada radio gu leeyahay iyo wadi sida uu u sii xajisanayo inuu ahaado oo mid ay dadku ku wada xiranyihiin warbaahin ay dadku wada gaari karaan oo ay ku wada xiranyihiin sidaas la mid ah hadaba sanadkan khadarow way ka duwanayd oo laba wax xus oo isa saaran bay ahayd iyadoo loo dabaaldegayay 10 sano ee kasoo wareegay maalintii maantaas la asteeyay laga joogo iyo 110 sano oo laga joogo markii radio-gu ugu horeeyay dunida guudkeeda uu ka hadlo ee ay bulshadu dhageystaan hadaba maadaama taariikhda dheer u leeyahay waxa sanadkan halku dhag looga dhigay dunida cusub iyo radio cusub ayuu halku dhag u ahaa marka anagu ka ururahan soolja maadaama oo idaacado ka hadla Soomaaliland gudaheedu ay jiraan waxaanu hambalyo u dirnay gudahaanba shaqaalaha radio-ga ka shaqeeya radio-yada kala duwan ee Soomaaliland ee ka hawlgala ayaanu hambalyo u dirnay si aan anaguna u dhiriino oo aan u dhirigelino oo aan fariintaasi u gaarsino dhageystayaasha
adiga laftigaagu dhowr iyo toban sano u dambeeyay idaacadda radio Hargeysa waa idaacadda keliya ee Soomaaliland gudaheeda taala ama ka hadasha muxuu ahaa dawladda maamusha ayad ka shaqeynaysay sidee baad u qiyaasi karaysaa ama dadka ugu sharxi karaysaa culayska ay leedahay dadka ka hawlgala idaacadda
khadar waxaan ku qiyaas karnaa waxa aad sheegtay ilaa sanadkii 2009 idaacadda radio Hargeysa ayaan ka shaqeynayay oo adiguna mar aad maamul igu ahayd oo aad joogtay marka muhiimadda ay leedahay culayska dadka la dareensiinaya waxay tahay qofkani wuxuu muhiimad iska saarayaa bulsho ku xiran oo dhageysanaysa sidii uu xog u gaarsiin lahaa isugu xiri lahaa oo dabeytana xog ay aanay heleen uu u gaarsiin lahaayo ay mar hal mar u wada maqli lahaayeen marka xogta raadinteeda iyo xaqiiqnimadeeda dabagalkeeda iyo sidii uu gudbin lahaa wax tafatiran oo xaqiiqaa uu gudbin lahaa ayuu waqti fara badan gelinayaa sidaasani muhiim u noqotay waxa kale oo muhiim u noqotay maadaama oo ay tahay warbaahinta kaliya ee ay bulshadu ku wada xiran tahay ka taajirka ah ka fiqirka ah ka suuqa fadhiya ka gaariga wata ka markabka saaran ka duwan ee spectrumka kala duwan ku jira ayay muhiim u tahay oo warbaahinta kale ay ilaa imika uga xajisanaysa inay noqoto warbaahinta koowaad
xirfadaha idaacadda dadka ka hawlgala u baahan waxa kamid ah idaacaddu sawir lama socdo imika waynu hadlayna qofkeena dhageysanaya hadalkeenu hadduu daafo awoodu ma laha uu kusoo ceshado ma ku darsanaysaan qorshaha ururahaan in dhalinyarada idaacadaha ka shaqaysa aad ku tababartaan tababaro u gaara xirfadaha qofka radio barnaamijkiisa soo saaraya ama tabinaya
haa khabaran waa tan imikaan kuu sheegayay aan sanadkan waxay ku jirtaa halku dhega ah dunida cusub iyo radio cusub saddex qaybood ba laga sii hadlayay oo midaaxayd isku xidhnaanta iyo siduu u hayn lahaa isku xidhnaantii bulshada raadiyaha iyo takalo ah in taariikhdiisa iyo maraaxilkii kala duwanaaya oo Soomaali laga sheekeeyo sanadkan iyo ta u dambeysa oo iyaduna ah in la ikhtiraaco innovation wax cusub oo radio maadaama uu muddo dheer soo jiray in kala tiknoolajiyada ay ka soo baxday aad u casriye in la keeno ikhtiraac cusub oo uu kula jaanqaadayo radio-hu warbaahinta tiknoolajiyadu ay keentay ee casriga ah sida fudud ku gaaray marka anagu radio anagu soo jaahan waxaan ugu talagalay in aanu tababaro siino wariyayaasha ka shaqeeya idaacadaha si ay ugu fudaato shaqada oo ay isugu xiraan dunidan cusub ee tiknoolajiyada ku xiran iyo radio-gi oo ah isaguna warbaahinta traditional-ka loo yaqaan ah in ay isku xiraan labadii qaybood ee bulshada kuwii ku dambe la socday iyo kuwii ku hore la socdayba ay isku xidmaan oo ay wada jaan qaadaan marka tababaraano anagu fidinayna aanu ka qayb qaadanayna arrintaas
أدب ما سنتها هيك هسوا حوا هقدوميها أورك الصحفيين تسمال لنا سولتا سكري أحمد محمد إبو رمي مجال ده هرجيسا إن أدب ما سنتسكري
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxfiinta Soomaaliland ee Solja Sakriye Ahmed Maxamed oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle
markana dhinaci heesaha aan u leexanay waxaan soo qabanayaa fanaanada codka baxsan Amina Cabdullaahi
idaacaddeenni aroornimo idin la socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaa intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaha iyo nabadgelyo Hey
وحكمي هرى موضوع وهايو وعليه وعليه